De ce a pierdut Poroșencu? Nu vă întreb de ce a câștigat Zelenski. S-a tot vorbit despre asta. De ce a pierdut Poroșencu? Și întrebarea care rezultă pentru noi, în ce măsură seamănă sau nu traiectoria lui Poroșencu cu cea a lui Vladimir Plahotniuc?
Petro Poroșencu a pierdut pentru că, venind la președinție pe valul așa zisei revoluții a demnității, nu a satisfăcut așteptările cetățenilor ucraineni.
Adică după Ianucovici.
După Ianucovici, după ce s-a vărsat sânge pe Maidan, după ce au fost așteptări exagerate și a avut loc o revoluție care s-a numit Revoluția Demnității. Au trecut 5 ani de atunci, iar așteptările cetățenilor ucraineni nu s-au realizat.
Dar el spune a făcut tot ce a stat în putere, pentru că a avut un adversar foarte puternic care îl surclasează, care este Vladimir Putin, adică Federația Rusă, și situația economică, politică este de așa natură că mai mult decât atât nu se poate face. El spune, dimpotrivă, a făcut mult peste ceea ce au făcut alții.
Dar pe fundalul descreșterii calității vieții în Ucraina, proprietatea personală a domnului Poroșencu s-a multiplicat de foarte, foarte multe ori. A crescut corupția. Deci au fost lucruri care nu în mod neapărat au fost influențate de Federația Rusă. Clanul care l-a susținut pe Poroșencu și cei care au fost în jurul domniei sale s-au îmbogățit. Au fost scandaluri grandioase de corupție, deci lucru care nu a scăpat cetățenilor ucraineni.
Dar el iarăși are răspunsul următor: nu eu judec, nu eu împușc, nu eu sunt cel care trebuie să le tai mâinile.
Este adevărat, numai că inițiativa trebuia să vină din partea președinției, astfel încât organele de drept din Ucraina să poată curma corupția care a crescut, iar cetățenii simt acest lucru. Al doilea factor foarte important ține de, așa cum spuneam, calitatea vieții, care a scăzut dramatic, iar pentru ucraineni faptul că venitul pe cap de locuitor este cel mai mic din Europa și în acest sens Ucraina a devenit cea mai săracă țară din Europa este un fel de ofensă, lucru pe care oamenii l-au și manifestat în cadrul acestor alegeri. Și a mai existat un factor legat de figura contracandidatului principal al domnului Poroșencu, care a avut intuiția și s-a pliat exact pe percepțiile cetățenilor, mai cu seamă în calitatea domniei sale de actor, care a scos în evidență toate viciile elitei politice din Ucraina. Toate puse împreună, cred că au determinat scorul final pe care îl cunoaștem.
Reproșul cel mai dur care îi se adresează că n-a oprit războiul din Donbass. Asta i-ar fi stat în puteri sau nu?
Eu cred că nu i-ar fi stat în puteri, dar cred că acest reproș este unul exagerat. Poroșencu a răspuns la aceste reproșuri afirmând că atunci când a venit în funcția prezidențială, armata era dezorganizată. Sigur, a reușit să transforme armata ucraineană într-o forță.
Dar a promis, când a venit la putere, în campania electorală, a promis să oprească războiul.
Eu cred că el poate răspunde la această întrebare. Așa zisă Ruska Vesna nu s-a extins asupra altor regiuni. Ea a rămas conservată într-o parte a regiunii Lugansk și Donetsk și din acest punct de vedere, sigur că Poroșencu a făcut foarte multe lucruri pozitive pentru Ucraina, dacă adăugăm la asta și obținerea regimului fără vize pentru ucraineni în raport cu Uniunea Europeană. Poroșencu a reușit să obțină autocefalie Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Deci sunt lucruri care au fost contabilizate și care au fost apreciate chiar de contracandidatul domniei sale.
Dar Zelenski a spus, nu vi le asumați personal, nu
da,
vă aparțin întru totul.
Da, este adevărat. Ucraina, poporul ucrainean este cel care a făcut alegerea și trebuie respectată. Înalții demnitari doar trebuie, prin funcțiile pe care le dețin, să creeze condiții propice pentru ca alegerea poporului ucrainean să fie una simțită chiar și la nivel de viață cotidiană, prețuri, salarii, creșterea economiei, lucruri care au stagnat sau chiar s-au înrăutățit în perioada în care domnul Poroșenko a fost președinte al Ucrainei.
Să vă spun de ce acest checklist, pentru că, așa cum vă spuneam, mă tentează să compar cu traiectoria lui Vladimir Plahotniuc, care este la fel foarte bine intenționat în cuvinte, este foarte pro-european, foarte autoritar, dar poporul sărăcește, poporul rămâne nemulțumit, scorul este relevant, nu are succesul pe care și l-a dorit. Sigur, această comparație șchioapătă ca oricare comparație, dar păstrând proporțiile, ar putea compara performanțele și lacunile lui Poroșenko cu traiectoria lui Vlad Plahotniuc, nu?
Sigur, avem foarte multe lucruri în comun cu Ucraina, dar trebuie să privim mai larg, trebuie să privim întreaga trilaterală, Tbilisi, Kiev, Chișinău. Ne amintim foarte bine că s-au făcut eforturi în ultimii 2 ani de zile pentru consolidarea acestei trilaterale care să aibă o voce comună pe arena internațională și pe scena politică europeană în cadrul acordurilor de asociere. Dar dacă îl comparăm pe domnul Plahotniuc cu domnul Poroșenko, trebuie totuși să luăm în considerație că Poroșenko nu a reușit să elimine într-o totul pe alți oligarhi. Aici, în Republica Moldova, domnul Plahotniuc a rămas de unul singur, fără o funcție publică, dar cu toată puterea în mâinile sale.
Și nu i-a eliminat pentru că n-a putut?
Cred că nu a putut, dar cred că
pe Ahmetov, de exemplu, nu-mi imaginez cum s-ar fi putut să-l dea la o parte.
Cel puțin contracandidații domnului Poroșenko au avut susținere pe care în Republica Moldova nicio forță politică de opoziție nu-și poate imagina că ar putea să o aibă. Și acest lucru a contat
deci
foarte
Plahotniuc mult. Este mai perspicace. Nu cred, a făcut zacistca.
Nu cred că este mai perspicace, pentru că avem exemplul Georgiei, unde Ivanișvili, fiind practic singura persoană cu influența comparabilă cu cea a domnului Plahotniuc, după ce o perioadă scurtă a fost prim-ministru, totuși a hotărât să se retragă în umbră și din umbră să controleze procesele. În Republica Moldova vedem din potrivă că domnul Plahotniuc și-a dorit foarte mult să devină prim-ministru, cel puțin în 2016, în ianuarie, și în campania electorală și-a dorit de asemenea să promoveze Partidul Democrat. Aceste eforturi s-au încununat cu un anumit succes, dar acest succes este nesatisfăcător pentru Partidul Democrat. Nici o forță politică, nici măcar Partidul Șor, nu-și dorește să facă o alianță cu Partidul Democrat.
Plahotniuc își va înzeci de acum încolo eforturile, mai cu seamă după ce Zelenski a câștigat la Kiev. Ați văzut probabil pe Facebook o glumă despre faptul că Putin s-ar uita altfel acum la Mișa Galustian, că un comedian s-ar putea să ia locul. E o glumă, dar poate are un grăunte de adevăr, pentru că vine o altă generație și asta îi suflă în ceafă tuturor marilor diriguitori.
Este adevărat, eu cred că este primul semnal foarte serios pentru domnul Plahotniuc, înfrângerea domnului Poroșenko. De asemenea, este de așteptat că și în România Partidul Frate, Partidul Social-Democrat, probabil va scădea dramatic în simpatiile cetățenilor. Deci, doi piloni foarte importanți pentru mașinăria politică a domnului Plahotniuc se surpă cumva. Relațiile cu Uniunea Europeană au fost stricate. Cele două rezoluții din anul trecut arată care este atitudinea Uniunii Europene față de domnul Plahotniuc și guvernul pe care îl dirija din umbră. De asemenea, domnul Plahotniuc are probleme proaste cu Federația Rusă. Cred că Federația Rusă este deocamdată singurul impediment care îl ține deoparte pe domnul Plahotniuc și nu-i permite să formeze o coaliție cu socialiștii. Dacă punem toate lucrurile împreună, cred că domnul Plahotniuc poate trage concluzii din procesele care se derulează, iar situația din Ucraina cred că este un prim colpoțel pentru Republica Moldova, că și aici lucrurile sunt pe cale de a se schimba.
Și un postscriptum, dacă vreți. V-a plăcut dezbaterea? Eventual, această metodă aplicată în Republica Moldova v-ar plăcea dumneavoastră personal, dacă v-ar invita cineva să fiți moderator la o asemenea dezbatere pe stadion? Ce ați zice?
Eu cred că a fost o competiție legată de istețimea celor care au participat și nu de abordarea în profunzime a problemelor cu care se confruntă Ucraina. Cred că așa au gândit regizorii acestei dezbateri. În orice caz, ea a fost foarte interesantă și am văzut că și un candidat și cel celălalt sau sunt oameni foarte descurcăreți și isteți, dar asta întotdeauna a caracterizat Ucraina. Sunt
în Moldova, dumneavoastră, ați fi părtașul unei asemenea dezbateri? Ați vrea să fiți moderatorul unei asemenea dezbateri?
Nici nu mă gândesc la așa ceva, pentru că principala figură politică din Republica Moldova preferă să nu participe la dezbateri, nici măcar la media holdingul pe care îl are în posesiune.